vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon parolas por la tria foio cun la usonano Joel Brozovski, quiu restadis dum du monatoi en Svislando por helpi al la construo de cultura centro esperantista en la Chaux-de-Fonds. Signoro Joel Brozovski, vi facte interesigas pri lingvo problemoi, pri linguajoi, pri vortoi, kai kial vi interesigas facte pri la ne logikajoi en la lingvo Esperanto, kai pri la evoluigo de la lingvo al pli da logiko, se mi ne eraras.
Yes, estas facte du kialoi. Unu estas tute subjektiva, kaj tio estas ke mi uzas Esperanton inter alie por ordigi miajn proprajn pensojn, kaj mi tre ĝojas ke Esperanto estas tiom logika kiom ĝi estas, multe pli ol mia denaska lingvo, la angla.
Do ĝi helpas vin pensi pli facile, pli bone ol la angla lingvo, se mi komprenas.
Ĝuste. Kelkfoje, plurfoje, kiam mi pensas en Esperanto, mi povas pli bone ordigi miajn pensojn kaj pensi pli rekte, pli klare. Kaj kiam en Esperanto aperas nelogikecojn, tio skuas mian pensadon kaj tio ĝenas min. La dua kialo estas iom pli objektiva, kaj tio estas ke mi rigardas al Esperanto tre idealiste, kaj mi opinias ke Esperanto apartenas al la tuta mondo, kaj ne nur al Eŭropo aŭ Eŭroplingvanoj. Mi lernis Esperanton unue, ĉar oni diris al mi ke ĝi estas logika kaj facila. Oni ne devas parkeri ĉiujn vortojn aparte, sed simple oni lernu kelkajn afiksojn kaj reguloin kaj kelkajn radikojn, kaj el tio oni povas kunmeti la vortojn laŭ la logiko de la lingvo, kaj ĉiam oni scias aŭtomate la signifon de la vorto laŭ tiuj reguloj, kaj estas belega ideo. Sed en la praktiko evidentiĝas ke ne ĉiam funkcias tiel.
Ĉu vi povas doni ekzemplojn?
Jes. Jes, ekzemple unu ideo en Esperanto estas ke ĉiu vorto havas nur unu signifon. Nu, ni Esperanto-parolantoj scias ke tio ne estas ĉiam la vero, sed tamen estas
tendenco.
Estas tendenco kaj estas inda ideo. Ekzemple la vorto rimarki signifas ekscii ion. Sed esperantistoj donas duan signifon al la vorto kiam ili uzas ĝin kiel substantivo. Mi faras rimarkon, aŭ eĉ en la verba formo, mi rimarkas al vi ke vi faris eraron. Kaj estas tute alia signifo.
Atentigi.
Jes, atentigas vin, aŭ mi komentas pri tio. Ankaŭ simila ekzemplo estas la vorto korekti, kiu signifas fari ŝanĝon por ĝustigi ion.
Sed
oni ofte uzas ĝin en la adjektiva formo, specife alimaniere. Oni diras ke tio estas la korekta maniero fari ion. tio devu signifi che tio estas la maniero per kio oni correctas ion, sed tion oni ne intensas. Au oni diras che ĉu mi diris tion correcte? Nu, oni devus diri ĉu mi ĝuste diris tion? Au estas aliaj manieroj ankaŭ por diri ĝin, sed tio estas du ekzemploj de unu vorto kiu havas du signifojn rilatajn, sed sufiĉe alie, ke simple temas pri escepto kion oni devas ĉiam parkeri.
Kaj nun ĉu vi povus doni laŭ vi nelogikan vorton laŭ sia enhavo aŭ maniero esti formita?
Yes. Estis unu vorto kiu pri kiu mi multe cerbumis. Estas vorto laut parolilo, kiu estas uzata laŭ rekte traduko en pluraj eŭropaj lingvoj, kaj pro historiaj kaŭzoj ĝi havas iom da senco en tiuj lingvoj, havis almenaŭ, sed nun ne plu, ĉar temas pri aparato kiu faras sonojn, sed plej ofte muzikon nuntempe. Do ĝi ne estas vere parolilo, almenaŭ ne ĉefe, kaj ankaŭ la ideo pri laŭta ne estas ĉefa eco de tiu ilo nuntempe, tiu aparato.
Do al kia solvo vi alvenas, kiam vi ne plu volas uzi tiun vorton laŭt parolilo?
Unue mi pensis plej simple pri simple sonilo, sed tio ne estas tute klara al homoj kiuj ne vidis ĝin antaŭe, kaj kun helpo de multaj aliaj esperantistoj, interalie ĉe KCE, ĉe Kultura Centro Esperantista, ni alvenis al la jena solvo. Ni nomas ĝin sondonilo. Sondonilo. Se oni volas esti pli specifa, oni povas diri elektra sondonilo, ĉar fakte estas multaj aparatoj kaj aferoj kiuj povas esti sondoniloj. Sed se oni jam scias pri kio temas, simple sondonilo sufiĉas.
Kaj ĉe la alia ekstremo de la aparato, tiam oni tuj trovas alian solvon por mikrofono, verŝajne.
Ĝuste, mikrofono fariĝas sonricevilo aŭ sonkaptilo.
Kaj kiam oni vidas tiun solvojn, oni tuj pensu, do imagu venas infanoj, oni diras al ili: prenu la laŭtparolilon, prenu la mikrofonon. Ili diras: kio estas tio? Se oni diras: prenu la sondonilon, prenu la sonkaptilon, ili tuj komprenas, oni ne bezonas klarigi, ĉu ne?
Yes, tio estas vorto kiu estas komprenebla tuj, eĉ se vi neniam antaŭe vidis ĝin.
Kaj sonregistrilo poste, ĉu ne, en la centro mem de la aparato aŭ tiel?
Yes.
Ĉu vi havas alian ekzemplon?
Yes. Mi havas iomete alispecan ekzemplon. Estas la vorto ŝlosilo, kiun preferŝajne ĉiuj konas, sed kiam oni parolas pri la ŝlosilingo kaj la aparato en kiu estas la ŝlosilingo, tiu kiu ŝlosas la pordon, oni diras seruro. Sed kial? Verŝajne al ĉiu, sen escepte ĉiu lernanto de Esperanto, oni devas klarigi tiun ĉi escepton en la regulo, ĉar ĉiuj volas diri, ke oni ŝlosas la ŝloson per la ŝlosilo. Sed ni ĉiam devas klarigi: tio estas eraro, kvankam estas tute evidenta logike. Tamen estas eraro, vi devas diri: oni ŝlosas la seruron per la ŝlosilo. Sed finfine kial ni diras tion? Ni malsparas tiom de energio por parkerigi tiun escepton.
Joel Brozovski, venon semaine ni ancora discutos pri tio. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.